Хәерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Эфирда Уфыклар программасының сираттагы чыгарылышы. Микрофон алдында журналист Рәхим Гафур. Профессиональ белем беру системасы элеккечә иттереп әйтсәк, соңгы елларда икенче яшьлеген кичерә. Ингел Фаттахов мәгариф һәм фән министры булып эшләгән чорда бик күп училищеларда, техникумнарда капиталь ремонтлар үткәрелде. Аларның җиһазланыш дәрәҗәсе бик югары баскычка күтәрелде. Шул рәвешле һич үлемәгән җирдә техникумнарга, профессиональ колледжларга укырга кергә теләүчеләрнең саны бер-бер үсте һәм бүген хәтта авыл хуҗалыгы юнәлешендә эшләнең җәелдергәннәренең кайберләрендә конкурста була. Кадрларын әзерләүдә нинди яңалыклар, нинди үзгәрешләр бар соң? Һәм эшчәнлекнең сыйфатын арттыруда нинди эзләнүләр алып барыла? Шушы хакта иркенләп фикер алышу максатында мин тапшыруыбызга кунак иттереп, Кукмара районының Янил авылындагы профессиональ колледж директоры Азат әфәнде Гатинны чакырдым. Һәм бу очраклы рәвештә генә дә түгел. Бер яктан мин аны бик күптәннән беләм, һәм икенче яктан директорлар корпусында ул бүген иң уңышлы менеджер. Һәр даим алга карап фикер йөртүе һәм гамәл кылуы аны директорларның иң дәрәҗәлесе югарылыгында тота. Моңа ничек ирешәсең? Аның белән язып алынган әңгәмә мөгаен бу тапшыру кысаларына гына сыйып та бетмәс һәм без сөйләшүебезне Уфыклар программасының киләсе атна чыгарылышында да дәвам иттерербез. Азат әфәнде, менә шулай туры килә, без сезнең белән вакыты-вакыты белән 2 елга бер, 3 елга бер очрашып куябыз. Безнең Татарстан радиосы дулкыннарында сезнең Кукмарадагы Янил авылындагы авыл хуҗалыгы колледжы тормышы белән таныштырабыз. Ни өчен таныштырабыз, ни өчен сезгә минем еш тукталасым килә, ни өчен мин сездән ай саен радио тыңлаучыларга тапшыру әзерләп торырым. Мин моны шуның белән аңлата алам радио тыңлаучыларыбызга. Республикабызда агро юнәлештә иң яхшы, иң нәтиҗәле эшли торган колледж сезнең колледж. Мин моны сезне мактап әйтәм, башка кешеләрнең белгечләрнең, мәгариф министрлыгындагы белгечләрнең фикерен әйтәм, һәм гомумән югары уку йортларындагы миналарның ректорлары белән аралашам, проректорлары белән аралашам. Сездән укып килгән җигитләр, кызлар, алар һәр вакыт Казандагы уку йортларының күзгесенә әйләнәләр, йөзек кашына әйләнәләр, чын мәгънәсендә үзләрен матур итеп күрсәтәләр. Һәм авыл хуҗалыгы предприятиеләренә эшкә дип киткән сезне тәмамлап, яшьләрнең, белгечләрнең эшчәнлегенә дә шундый ук бәя бирәләр. Шуңа күрә без сезнең белән сөйләшүдән башлыйк әле. Бүген Кукмарадагы шушы Янил авылындагы агроколледж ул нинди куәтләргә ия, ничек иттереп эшчәнлек алып бара? Шул турыда сөйләшүдән башлыйк әле.
Рәхмәт. Бәйшен. Шуннан да инде безнең колледж дип әйтик, ул инде 62-нче елдан училище булып эшли башлаган һәм 10-нче елдан колледж уровеннә күтәрелгән. Бүгенге көндә әйтергә кирәк, иң элек төп байлыгы колледжның ул үзенең студентлары һәм үзенең хезмәткәрләре. Бүгенге көндә бик матур гына укучыларны җыеп алдык. Казанга бөтен яшьләрнең барасы килеп торганда, авыл җирендә, район җирендә түгел, чын Янил авылында урнашкан колледжга быел үзенең тарихында беренче тапкыр буларак, беренче курска без 160 бала алдык. 20 ел элек укучыларыбыз 180-200 була иде. Бүгенге көндә без инде аны бер курска гына дия башладык. 500-дән артык безнең студентыбыз бар. Шуңа күрә ул зур байлык. Билгеле, алар инде бер генә юнәлештә түгел. Бүген 5 белгечлек буенча укытабыз. Аның күп өлеше авыл хуҗалыгы. Беренче тапкыр буларак агрономия буенча группа җыйдык. Инде республикада агрономнарның ничек кирәклеген барыбыз да аңлыйбыз. Аларны заманча агрономнар итеп әзерләү безнең алда тора. Шуның буенча без инде быелгы уку елында Рәсәй күләмендә грант та катнашып отып чыктык һәм шушы юнәлешне җиһазландыру өчен икенче уку елында 55 миллионнан артык акча тотачакбыз. Шәһәр фермеры юнәлешендә кертәбез. Аның эчендә булачак безнең агрономияда, аның эчендә булачак безнең техникаларны эксплуатация һәм инде бигрәк тә менә хәзер авыл хуҗалыгына килеп керер дип әйтәм, промышленный садоводство. Җимеш бакчаларын тәэмин итүче, аларда эшләүче белгечләр әзерләү буенча.
Әйтегез, 160 студент алдык дидегез. 160 студент. Мәгълүмат бар бит инде әйме? Бүген вузлардагы бюджет урыннары белән урта мәктәпләрне тәмамлаучыларның саны тигез дибез. Шушы шартларда сез үзегезгә балаларны ничек җыясыз? алар тигилер сойлагандан колган балалармы? Бул суроокта инде эйтик, алардын эзерлиги, билим даражасы нинди? Эле инде шушу сиздин окуу йурту тигилерге караганда да алардын үстүнлүктүү шарттар менен кызыксындырамы? Кызыктырамы? Нерсе ул?
Мында түрлүү фикирлер болорго мүмкүн. Мен агроном группасына бүгүнкү күндө орто баллы кирүүчүлөрүнүн 4-3, 4-5 иде. Шуңа күрә инде без шәһәр җирендә уку йортларыннан калган балалар гына дип әйтәбез икән, ул бер дә дөрес булмасы. Тагын бер юнәлешне әйтеп китәсем килә. Ул инде повар, кондитер юнәлеше. Монда бер урынга 2 кешедән артык теләүчеләр бар. Шуңа күрә мин балаларның калган өлеше генә безгә килә дип беренчек тә әйтә алмыйм. Бүгенге көндә уку елын бетергәндә 208 бала 4-5 билгеләренә генә уку елын бетерде. Әгәр дә без алсак, үткән ел уку елын 480 итеп, 208 бала 4-5 генә бетерә икән колледжның уку елын, бунда инде безнең укучылар түбәнрәк дип әйтеп берничек тә булмый. Яхшыраклары да ол җирендә каладыр. Төп безнең эшлит районнар, ул безнең Кукмара районы, Балтач районы һәм Күкмәдер Сабар районы, авыл хуҗалыгы районнары. Һәм безнең районнарда сер түгел, халыкның яшәү дәрәҗәсе дә мин әйтмәсәм шәһәрнекеннән ким дип. Шуңа күрә бүгенге көндә район җитәкчелегенең бүген авыл хуҗалыгына һәм авылларга карашы да, республика җитәкчелегенең бүгенге көндә салына торган юллар да, мөмкинлекләр һаман да арта бара. Һәм бүгенге көндә инде каядыр китеп, читкә китеп, бала, чөнки баланы әле уку йортына җибәргәндә әти-әнинең роле бик зур. Без бит 9-нчы классны бетергән балалардан алабыз бу контингент безнең 11-не түгел, 9-нчы класс бетергән балалар. Инде авыл хуҗалыгында эшли торган балалар, авыл хуҗалыгы учреждениесен бетереп, бик үзенә күп төрле хөнәр алалар.
Бүген иртәдән сез карасагыз, телевизион каналларына төрле мәгълүмат шараларын карасагыз, яңа информация китте. Ул да булса, дәүләт закон әзерли. Хәтта максатчан айрым уйышмалар акча түләп торып, югары уку йортларын тәмамлаган кешеләрнең дә, белгечләрнең дә 30% шул предприятиеләргә кайта икән. Менә сез үзегезнең балаларыгызны укытып кына каласызмы, аларга белем биреп кенә каласызмы, әллә аларның инде эшкә урнашуларын эш белән тәэмин ителешләрен дә, һәр берсен булмаса да күпчелеген теләрим, һәр берсен дип әйтүегез нәйме, тәэмин итү юнәлешендә дә сез инде контрольне алып барасызмы?
Чыннан да бу бик көн кадагында тора торган мәсьәлә, даими үзгәреп тора торган предприятиеләр һәм аларның бүгенге көндә мөмкинлекләре, экономик хәлләре төрлечә була. Без моның бер юлын үзебез өчен куйдык алга укучыны чыгарганда, без һәрбер укучының эшкә урнашу урыныннан справка алдыртабыз. Безне бетергәннән соң эшкә бара торган предприятиедан безгә справка ала. Чыннан да бу укучы безгә эшкә килә дигән.
Справканы алу бик җиңел. Әтиен ибара да сөйләшә. Менә без әлегә күптән түгел генә Балык Бистәс районының әлеге әйтәдер ик бит әле, сельхоз химия, агрохим сервис берләшмәсе җитәкчесе белән сөйләштек. Ул әйтә ди, белгечләр шоферларны табу, механизаторларны табу авыр ди. Миңа эш сорап ди, аларның әти-әниләре килә ди. Мин аларны борып җибәрәм, мин сезнең балаларыгызның күзенә карыйсым килә дип әйтәм ди. Менә сез хуш, алып килделәр справка, шуның белән тынычланып каласызмы? Аның кайсының туганы тегендә җитәкче, яки тармак җитәкчесе булып эшли, агроном, зоотехник. Зоотехник сораса, хуҗалык җитәксе язып бирә бит инде рәхәтләнә. Бернинди проблема юк. Менә мин конкрет рәвештә һәрбер баланың язмышы турында белешәсем килә.
Монда инде төрлесе буладыр. Мин әйтмим, 100% безгә справкасын шунда эшлим дигән балалар әп килгән балалар шунда эшләп кала дип. Чөнки күпмедер бит әле бетерә торган балаларның күп өлеше бүгенге көндә армия сафлары. Чөнки районның армияга китә торган күп өлеше безнең укучылар. Алар армияга китеп баралар, чакты гына өлеше. Шулай ук әле күбесе үзенең белемен тагын да күтәрү өстендә эшли, яшьтән мөмкинлек булган чакта укуны дәвам итеп, югары белгечлек тә алам ди. Мондай өлеше дә бар. Тулаем алганда, бу инде предприятиеларның һәм уку йортының бергәләп кулга-кул тотышып эшли торган төп эшенең берсе. Моңа инде без күптәннән шалып барабыз. Бу уку елында бетергән безнең тегүчеләр группасы максатчан укыттык. Аларның да күпмедер өлеше эшкә кирип китте, күпмедер өлеше предприятиелар түләгән акчаны кире кайтарып, бүтән эшкә дә китергә мәҗбүр булды. Менә мин бүген сезгә әйтеп киткән агрономия юнәлешендә укучылар, аларның бүгенге көндә 90% максатчан безгә үзенең эш итәрәне шурынын белеп, кайта торган хуҗалыгын белеп, юллама белән әзерләнәчәк. Шуңа күрә инде мондый мәсьәлә бу укучылар арасында безнең булмаячак.
Аңлыйм, бу үстенлекле рәвештә күпчелек өлеше уңай хәл ителә торган мәсьәлә. Шыннан да, чөнки монда ике яклы кызыксыну хәзер. Предприятиеләрдә хәзер зур ихтияҗ кичерәләр. Шулай бит, белгечләргә.
Төрлесе бар.
Төрлесе бар. Менә минем сезнең гел яңалыкка умтылып эшли торган кеше икәнегезне белгәч, тагын бер сорау бирәсем килә. Мәгаен ул турда уйланасыздар. Күкмара бүген көнлек сөт сатуына мөһим түгел. Сауны мәгаен алыймы? 300 тоннадан арттырган иде. Менә хәзер 290-га төште. Билгеле сәбәпләр аркасында күзгә кергәндә билгеле ул кимия зарәк кенә әйме. Ләкин район җитәкчелеге 290 тоннадан да кимитмибез көнлек савымны ди. Гаҗәеп дәрәҗәдә 5-6 район, 6-7 район исемлекнең арттагыларын алсаң, сөт җитештергән хәтле Күкмара бер үзе җитештерә. Менә бу җәһәттән агрономияны күз алдына китергәнсез. Әтерлекчелек юнәлешендә сезнең нинди ярдәмегез бар районыгызда? Чөнки ул шундый зур үсеш кичерә һәм белгечләргә дә заманча әзерлеге булган. Сезнең белән сөйләшкәндә без бар тик шушы терминны гына, шушы сүзне генә кулланабыз бүген. Заманча дип сез шуңа умтылып яши торган кеше, әле алга таба әңгәмәбездә без аны искә төшерәбез шушы мәсьәләне. Әтерлекчелекне сез ничек иттереп күз алдына китерәсез, һәм сезнең өлешегез, сезнең кадрлар әзерләүдәге борчылуыгыз ни дәрәҗәдә булырга тиеш?
Инде без агрономияга бүген кереп киттек. Без бит инде техник колледж. Без аның техник юлы белән барабыз. Чөнки аның ветеринария өлеше бар, шулай бит, зоотехния өлеше бар. Без лекедән технический уку йорты буларак, без инде аны күптән үзебезнең көчне кертергә булдык дияргә кирәк. Монда кайта торган безнең механиклар, алар бит бер генә юнәлештә кайтмый. Кайберләре аның йөри торган техникаларга, автомобиль транспортына, кайсы дараң комбайннар өлешенә, кайсы дараң эшкәртү һәм бүтән юнәлештә. Менә бүгенге көндә без Деловаль компаниясе белән 5 елга якын эшлибез. Ни өчен Деловаль компаниясе? Бүгенге көндә Күкмара районының әйтәбез зур заманча комплекслар, мин уйлыйм Күкмара районында алар иң күбедер дип, чөнки терлекчелек юнәлешендә шундый күрсәткечләр бар икән, безнең хезмәткәрләрнең, авыл хуҗалыгы хезмәткәрләренең кул белән генә эшләнә торган эш түгел. Ул заманча җиһазландырылган комплексларда, фермаларда эшләнгән хезмәт. Шуңа күрә бүгенге көндә безнең авыл хуҗалыгы предприятиеләре шул форматта бара икән, без аларга чыннан да шушы техниканы карап тота торган, аларга хезмәт күрсәтә торган һәм аларда эшли белә торган хезмәткәрләр чыгарырга тиеш. Бик яхшы лаборатория ясадык, моны Мәскәү предприятиеләре эшләде. Аларның әйтүе буенча Россиядә бу шушылай итеп җиһазландырылган бердәнбер лаборатория. Шул дәрәҗәдә җиһазландырылган, автоматлаштырылган, бөтен климат контроллер белән эшләнгән бердәнбер лаборатория һәм безнең студентлар безне бетереп чыкканда, әгәр дә хуҗалык рәисе безгә әйтә икән, менә шушы юнәлештә эшли торган белгечне әзерләп бирегез дип, бу юнәлештә әзерләргә мөмкинлегебез бар.
Заманча фикер йөртеп эшли торган кеше дигән сүздән чыгып, мин инде бу сүзне күп кулланачакмын дип әйттем, шуннан да мәҗбүрмен мин аны кулланырга. Хәзер авыл хуҗалыгы предприятиеләрен өйрәнәсез бит инде сезме? Бар сезнең әйткән куәтле хуҗалыклар, зур-зур комплекслар салган хуҗалыклар, бар бит инде аның фермер хуҗалыклары. Зур-зур комплексларда кирәк булган махсус айрым ветеринария врачы, айрым инженер, айрым механик, аларга айрым-айрым кирәк. Ә фермер хуҗалыкларына белгечләр, профессияләр кисешкән юнәлештә әзерләнгән белгечләр кирәк. Менә шул җәһәттән чыгып, сезнең алдыгызда ул проблемада тора торгандыр, әйтик, зоотехник икән, ул күпмедер күләмдә механик вазифаларында белсен. Механик икән, ветеринария хезмәтенә дә әзме күпме күңеле тартыла торган булсын, бер 5-6 сыерны карарга, өйрәнергә, аның ашыгыч ярдәм күрсәтү өлешен әйтәм мин аның. Бернинди проблема юк, сез аны булдыра аласыз. Менә шушы юнәлештә сез эзләнүләр алып барасызмы, уйланасызмы, фикер итәсезме? Әллә мин инде стенага атылган бер шак шикелле сорау бирәмме бу сорауда?
Авыл хуҗалыгы өлкәсендә хезмәткәрләр әзерли торган җитәкче уку йортының һәрберсенең алдына килә торган мәсьәлә. Шуның өчен безнең колледжның эчендә бар рус телендә әйткәндә многофункциональный учебный центр прикладных квалификаций. Прикладных булгач ул конкретно юнелиште эшли торган колледжның ичиндәге яңадан бер кичкене генә предприятие дигән сүз. Мен бит нәрсәгә үзебезнең укучылар турында әйтәм. Ни өчен алар кызыгалар дим. Менә без элегрәк 80-нче елларда укыдык шушы куертында. Без кем булып әзерләнергә телибез, шуңа укырга кирәй һәм шул профессияны алып чыгайык. Бүгенге көндә бездә укый торган студентлар, алар бездә укыган вакытта 4 ел эчендә аларның мөмкинлеге бар. Электрика буенча укырга да, сварка буенча да, берничә төрле сварка буенча да, үз теләге белән тегүче булырга да. Бу чыннан да өстенлекле бәя белән күпмедер төлөү белән эшләнә торган юнәлешләр.
Айрым профессия буенча айрым таныклык алып чыга торган эш бит инде бу.
Әйе, ул буш вакытын бушка үткәрми. Кызыксына икән электрикада, ир егет буларак бөтенесендә беләсә килә икән, ул аны әрәм итми. Монда тегүчеме, повармы, күрәсез, күп кырлы.
Әле эретеп ябыштыручы дип тә әйттегез. Иң кирәкле профессияләрнең берсе.
Елдан ел саен үзебезнең егетләр йөзләп егет эретеп ябыштыручыга газ белән һәм электр белән эретеп ябыштыручыга таныклык ала дип әйтәсем килә.
Ә рекордчылар бармы берәр төрле? Әйтик, менә ике төрле профессия алып чыгу мөмкинлеге бар. Эшкә тырышучылар бармы?
Бар, бар. Эшкә бар. 20%. Үзенең көннәреннән башка
бер юлы шушы вакыт
эчендә 4 ел эчендә яңадан 2-3 өстәмә белгечлек ала. Таныклык бирелә аларга. Хәзер бит инде квалификация бирмибез, әлегә әле берәр ел элек квалификация бирәбез. Разрядта дөресен әйтергә кирәк бирәйек. Бүгенге көндә шундый юнәлешләрдә эшлибез. Шуңа күрә менә инде бездә чыкканда умартачыда терлек юнәлешендә дә шундый юнәлешләр ветсанитар менә. Беренче ярдәм күрсәтү, анда тояк чистарту, мал белән эшләү.
Иң кирәкле әйберләр.
Әйе, менә бу юнәлешләрдә дә колледжда эшләр алып барыла. Трабар әле ул ныгып китер яңадан дип әйтәсем килә. Чөнки ветеринария үзегез беләсез, ул медицина. Медицина аның өчен өстәмә площадьлар кирәк, лабораториялар кирәк, клиника кирәк. Безнең зданиялар хәзер җитешми. Безнең инде менә киләсе елларга төп мәсьәлә булып ул зданияларны, яңа корпусларны торгызу.
Инде Ингелнәүп шу вакытында ул министр булганда, сез бит инде капиталь ремонт ясап, аны яңа дәрәҗәгә күтәрдегез. Хәтта шушы 1-2 ел эчендә, 3 ел эчендә дә шушындый ихтияҗ яңадан тудымы?
Әйе.
Дөнья ничек үзгәрә?
Ихтияч туды, без урында тормыйбыз. Шул ук менә агрономия дип әйтәбез. Ул үзенә бүгенге көндә 4 мастерской сорый. Без агрономия юнәлешендә тора бара. Компетенциялар үзәге булып республикада формалашырга торабыз. Менә бу юнәлештә дә яңадан күп мәшә алып барасыз.
Агрономия дигәндә сез кем нәзер дисез? Механикларны гынамы шушы авыл хуҗалыгы агрономиядә кулланыла торган техникаларны, технологик чылбырны тәэмин итүчеләр малар кемнәр алар?
Агрономнарны әйтәсез.
Әйе, менә шушы агрономия бүлеге сезнең ул кемнәр нәзерлек?
Менә мин инде әйтеп киттем, бүгенге көндә безнең агрономия бүлегенә керәчәк игенчелек, безнең булачак бакчачылык, шәһәр фермерсты, әйтәләр бит инде киләчәкнең профессиясы дип. Шәһәр җирендә менә шәһәр кешесе үй янына гына чыгып, кичкенә генә салатын, авыл продукциясен свежий килеш үзе бәккерп китергә тиеш үенә. Бу юнәлештә әле шулай ук инде шәһәр җирләрен төрле хуаклар белән, агачлар белән,
парклар белән дизайн дибез инде без.
Әйе, ландшафт дизайнының бер өлеше.
Бер өлеше.
Бер өлеше. Агачлыкка, үсемчелеккә биргән өлеше. Инде шушы юнәлешләрне эшенә булачак дип барабыз.
Менә сез 4 лаборатория кирәк дидегезме?
Әйе.
Шушы юнәлешне тәэмин итү өчен.
Әйе, әйе.
Ә сез аны кайчан булдыра аласыз? Сезнең менә шушы умтылышларыгызны кем исәпкә алып бара һәм кем сезгә ашыгыч ярдәм күрсәтеп бара? Ә сезгә ашыгыч ярдәм һәр сезнең башыгыздан, телегездән фикер чыкканчы аны министрлык инде тормышка ашырып бару җаен күрергә тиештер. Чөнки сез әйткән сүзегезне үтәмичә туктый белә торган кеше түгел.
Шу юнәлешләрне тәэмин итү өчен кушына аларга була укырга. Ул беренче елын мәктәп программасы укый, һәм икенче, өченче елында, дүртенче елында инде без аларга һөнәр бирергә тиеш. Шуңа күрә без менә Россия күләмендә грантта катнаштык. Яш белгечләрне әзерләүне тәэмин итү яклау гранты. Һәм бездән дә катнашып, аның инде бер өлеше 40 миллион Россия күләмендә бирелә, күпмедер өлеше Татарстан Республикасы бирә һәм үзебезнең предприятиеларның һәм үзебезнең көчтән тора торган грант. Аның бөтен суммасы 55 миллион. Тирәсендә менә бу лабораторияларны әйткән, быел ел эчендә, елның ахырына әйтик, октябрь-ноябрь аенда 21-нче елның без шушы акча ярдәмендә ремонтлап, җиһазлап чыгарга тиеш.
Сезнең көндәшләр кемнәр ялар һәм тармаклары белән юнәлешләр белән ничек?
Без үзебез катнаштык авыл хуҗалыгы юнәлешендә быел. Авыл хуҗалыгы юнәлешендә 80 уку йорты бар ия. Бу инде Россия күләмендә һәм шуның бер өлеше 20-ләбе бүген грантка лаек булды. Бүгенге көндә бөтен фикер кайдан туа? Балаларга бирә торган белемне югары сыйфатлы итеп бирүдән туа. Әгәр дә без югары сыйфатлы белем бирмибез икән, безгә укучы да килми, безгә тәни дә баласын җибәрми, безнең белән предприятиедә эшләми, хуҗалыкларда эшләми. Без караганнан соң үзебезнең төбәктә, Кукмара, Балтач төбәгендә 60% лап техника авыл хуҗалыгында эшли торган Белоруссияның Гомтельмаш. Төрле төбәктә, төрле районда, төрле шәул, безнең төбәктә менә шулай. Шуңа күрә без аларга генеральный директорына да хат яздык, безнең регион белән эшли торган вәкиллегенә дә чыгарга туры килде һәм алар белән аңлаттык. Аларның төп кызыксынуы нәрсәгә? Беренчедән, аларның техникасына реклама. Без алар белән төзедек, безнең колледжда уку үзәге. Алар безгә ел саен 40 миллионга якын сумлык техника бушка куялар. Алар аны күскене уку елы башында куялар. Иң яңасын, үзләрендә иң соңгы чыга торганын һәм язкене алар аны хуҗалыкларга саталар. Ә без ел буе
шушы вакыт эчендә уку жылы процессында сез ул техника белән ничек файдаланасыз? Сез аны файдаланырга хукуклымы, әллә сезгә ул теге менә карап йөрер өчен генә куеламы?
Юк, юк. Алар безгә биргән чаклары булды, вождение бирегә дә техниканы. Биргән чаклары булды, хуҗалыкларда эшләргә дә безнең студентларга, анда йөрүчеләре дә булды. Күп өлештә алар безнең аны лабораториягә куялар. Иң современный техниканы кую, менә сез уйласагыз, комбайнны уртача 10 миллион дип алабыз икән, ел саен без 10 миллионга өр-яңа комбайн алып куябыз лабораториягә дигән сүз. Өр-яңасын, үзгәрешләре белән, елдагы үзгәрешләре белән. Тормыш шулай бит.
Хуҗалыкларга кайтып җитеп өлгермәгән өлешендә дип.
Алай дисәгез дә була. Алай дисәгез дә була. Менә беренче КВК 800 комбайны, бу инде төрле газга ясый торган комбайн, иң беренче безгә кайтты. Шуңа карап, хуҗалыклар бездә күреп, алып карыйгалы дип, бүгенге көндә Кукмара хуҗалыгында 5-6 андый комбайн бар. Ул комбайн бүгенге көндә Ягуар немец комбайны әйбәт. Но кыйбатрак.
Шулай ук әйбәт.
Әйе, әйе. 30 миллион белән 8 миллионның аермасы күп. Шын карап, хуҗалыклар бүгенге көндә үзләренә сойлыйлар. Һәм аларның алына торган запчастьләренең бәясе дә, һәм аларны обслуживать итүдә, дилерские центрларда дип үзәкләре дә безнең кул астында. Шуңа күрә без инде Гомель белән бик нык күптән эшлибез. Аларның бөтен мастерлар, безнең укытучылар ул центрда Гомель шәһәрендә укытылган. Һәм даими безнең елга 4-5 тапкыр видео форматында, телемост форматында лекциялар бара көн барышында. Яңа гына үткәрдек телемост, үзебезнең республиканың авыл хуҗалыгы юнәлешендә эшли торган колледжларның мастер һәм укытучыларын үзебездә белемнәрен күтәрү вакытында. Безгә килделәр республиканың укытучы мастерлары һәм телемост юнәлешендә сорауларын бирделәр, алар җавап бирделәр. Анда инде катнашалар, конструкторлар бу техниканы ясый торганда анда катнашалар. Бүлек җитәкчеләре Белоруссияның җитәкчелеге заводның үзләренең бүгенге көндә яңа юнәлештә нинди техника чыгаралар, аларны сөйлиләр, булганнарын, аларга ничек хезмәт күрсәтергә кирәк. Һәм шул юнәлештә без әле мастерларга гына түгел, үзебезнең студентларга да шул юнәлештә бара. Үзебезнең хуҗалык предприятиеларының механизаторларын да җыеп, алар белән бергәләп укытабыз. Бу нәрсә бирә аларга? Беренчедән реклама әйтә башладым, икенчедән аларның техника ватылусыз эшли, аны белә идарә итә беләләр, дөрес итеп. Күрәсең, менә шушы юнәлештә
башта дөрес итеп идарә итә беләләр, куллана беләләр, шуңа күрә ватылмый техника. Шулай дип аңлатырга кирәк.
Шулай дияргә кирәк.
Белоруссиядә чуалышлар булды бит инде, әйме? Белоруссияның президенты бөтен республиканы күп векторлылык дигән булып, Россиядән көнбатышка табарак, Евросоюз илләренә табарак борырга маташты. Сезнең мөнәсәбәтләргә дә ниндидер салкынлык кертмәдеме? Сезнең арага да ниндидер салкын җил өрмәдеме?
Біз де бір некадар әзірек қорқып та қойғаныйық. Белоруссияның заводының жетекшілігіне де шығарға тұры келді өзімінің тарафтан. Олардың шекшілер біздің білен үшіліген ондағы жетекшілікнің шоқтығы олмашынды. Іштен кетті яңа күшілер әлі ол яңа күшілер. Олар әлі бізіні көргендері йоқ. Заводтан бет біздің колледжда дөймей бола тұрған күшілер білен үшіледік маңаршы. Олар гілкелері е. Бір не қадар қорыққаны шулық вақытта беттелі біздің президентнің әккен сөзі де бар. 80%-ға қатлы ол қожалығы техникасы өзі біздің Ресей. Неке буларга тейшлеп, бу юнәлешләрдә дә шуңа күрә безнең менә үзебезнең Казандаурын ашкан Тарас компаниясе белән эшли башладык. Быелгы елда инде без Россельмашка да шушы юнәлештә кирип барабыз. Сөйләшү булды бу юнәлештә. Колледж бүгенге көндә инде менә үзебезнең Россиядә эшләнгән Акрыс комбайны үзебезгә алдык. Хәзер безнең предприятиелар, авыл хуҗалыгы предприятиеләре дип әйтәбез инде хуҗалыклары, алла башладылар үзебезнең комбайннарны. Шуңа күрә без барсына да вакытлыча вакытында игътибар итәргә тиеш. Бу инде барса да кабатлап әйтәм, безнең укучыларның белеме.
Ничек өлгереп барасыз боларны кулачыларга, ничек итеп йотып бетерәсез беренчедән бу информацияны һәм шушы күләмдәге эшне? Моның өчен коллектив бит әле. Бая кулланган сүзен тагын кулланабыз. Заманча фикер йөртә белә торган кешеләрдән торырга тиеш.
Әйе, бүгенге көндә тәсәп кайсы авыл хуҗалыгы предприятиесе, бүтән предприятие булмасын, иң төп мәсьәлә ул бүгенге көндә хезмәткәр. Аның белеме даими яңартып торуы, бу иң зур әйбер. Шуңа күрә соңгы елларда коллектив алмаша, коллектив яңара бара. Инде яшьләр, алар яңача, аларга яңача требованиялар.
Авыл яшьләр каян килә?
Күбесе килә үзебезнең республикадан, үзебезнең авыл тирәсеннән. Дип әйтсәң дә дөрес булыр.
Беренче профессияне сез биргән кешеләр күп балалар арасында.
Әйе, әйе, күбесе.
Менә радио тыңлаучыларга тапшыруыбыз башында ук әйттек бит инде, сез мәсәлән, шушы дәрәҗәгә, шушы Кукмарадагы Янил училищесын тәмамлап 80-нче елларда шунда эшли башлап, шунда төпләнеп калган тәкъдим иттек сезне.
Әйтергә кирәк, без инде үзебезгә хезмәткәрне алганда, укытучымы, мастермы, моңа бик нык игътибар итәбез. Ул килеп кергәч, безнең эшләү тәртибен колледжның андагы тәртипне дип әйтик инде, андагы карашны алар инде белеп киләләр. Аларга бик җиңел була аннан соң. Шуңа күрә без инде кабат әйтәм, авылда урнашкан буларак, без хезмәткәрләрне үзебез әзерләргә тырышабыз. Үзебезнең укучылар арасыннан шуңа күрә бүгенге көндә Аллага шөкер, коллективның күп өлеше яшьләр.
Сез инде бик зур кулаш белән яңадан башка юнәлешләрендә эзләнә башлаган, ала башлаган һәм үзегезгә чакыра башлаган. Менә алар турында сөйлә, акрыс турында сөйләдегез сез.
Чыннан да бер генә юнәлештә берничек тә эшләп булмый, чөнки авыл хуҗалыгы бүген бик күп тармаклы, бик күп кырлы дияргә кирәк. Бүгенге көндә авыл хуҗалыгында бик заманча техникалар эшли. Күрәсез, безнең Вахит, Урал, Восток дип әйтик, һәм бүтән үзебезнең районның хуҗалыклары да зур адымнар белән техник яктан яңарталар. Бу инде көндәлек безнең җитәкчелек главаның Сергей Дмитриевичның, Рафа Шамилович сельхозуправление җитәкчесенең көндәлек хезмәте нәтиҗәсендә дип әйтергә кирәк. Техниканы бит әйе карарга да кирәк. Менә бүгенге көндә аны карый торган предприятиелар Яклазанда, я тагын Самарада, ул техника бүген кызу эш вакытында әз генә аксаклы икән, ватыла икән дип әйтсәк тә, Казаннан килгәнче күпмедер вакыт үтә. Менә колледжда берничә юнәлештә шундый кызык кына эш алып барыла. Бу шушы юнәлештә мастер укытучы, мастер студент дигән эш эшләнә. Ни өчен эшләнә? Әйтик, менә Текса компаниясе белән шул барабыз. Текса компаниясе ул Мәскәүдә, Италия компаниясе вәкиллеге Мәскәүдә. Алар бездә күптән түгелгенә яңадан булып киттеләр. Ел саен алар безгә килеп беренче тапкыр дәресләр үткәреп китәләр. Безне дә өйрәтәләр, яңалыкны да күрсәтәләр. Предприятияларны да чакырабыз шул вакытта. Менә ул компанияның бүгенге көндә авыл хуҗалыгы машиналарын диагностикалау техникасы сатылар. Ол хуҗалыгы комбайны барырга мәҗбүр, аны кеше җитмәскә мәҗбүр. Аңа һәр вакыт кешене диагностикалаган шикелле диагностика ясап торырга кирәк. Куәтлеген карап, һәм бүтән өлешләрен уход ясап, шуның турында сүз алып барабыз. Бүген инде аны бөтенесендә тәгәрмәчендәге һавасында электронлы форматта тикшерәләр. Аның коробкасында нинди двигательдән нинди юнәлешләр. Шуңа күрә менә бу юнәлештә колледж инде берничә елда өрендә эш алып барыла. Министрлык ярдәме белән әйтергә кирәк, бу юнәлештә эшли торган cihazlar alındı, yoxşu gına. Bu cihazlar indi okuçularını demonstrasyonlu ekzaminler bergende Respublika kuleminde kullanıla, bütün okuyurtları da baralar. Mine biz ul kampanya bilen şulay doymi iş olup barabız, hem olga taba ul kampanya uzi kilip yürügeti iş tügül. Biznin okuşu, biznin master şuşu uzi biznin tübekte, biznin hujalıklarının teknikasına diagnostik yasarga тиешләр. Без менә шушы юнәлештә эшләп барабыз. Мастер балалары инде диагностика ясаса, укучы аның белән булган укучы үзенең белемен арттыра, өйрәнә һәм тора-бара шушы юнәлештә кызыгып китеп, шушы юнәлештә дә эшләп ала торган специалист була. Бу юнәлештә без әйтеп киттем инде Текса компаниясе белән. Инде хәзер бит үзебезнең тракторлар беренчесе автопилот дибез. Автопилот белән җиһазландырылган механизатор кереп утырып, бүгенге көндә экраннан трактор дөрес барамы, аның рулендә бармы ише, карап, контролировать итеп бара, агрегатлар ничек тикшерип кенә бара. Әйтеп киткән Деловаль компаниясе шушы ук юнәлештә инде тора-бара Казаннан килергә тиеш түгел, фермада бер сыер сава торган имчәкнең резинкасы җыртылганга. Безнең укучы мастер белән барып, аны тиз генә алмаштырып килергә тиеш булачак.
Бу сорақта инде теге компания биргән лицензия ярдәмендә.
Ул компания белән берлектә. Аларның безнең укытучы мастер ул компаниянең хезмәткәре буларак та берникадәр. Безнең укучы шушы вакытта инде предприятиеда иш урынында үзенең тора-бара эшләсе тәҗрибәсен арттыра. Һәм шушы юнәлештә инде мин әйтеп китәсем килгән Тапкон компаниясе яңа гына эшли башлады. Аның ул шулай ук бүгенге көндә тракторларын, авыл хуҗалыгы машиналарын төзелеш өлкәсендә шушы спутниклы системалар белән идарә итү юнәлешендә эшли торган компаниялар. Колледжның бу юнәлештә эшләве бүгенге көндә ни өчен кирәк? Чөнки без аларның шушы предприятиеларның дип әйтим инде техникасы, аларның белеме белән үзебезнең укучыларны укытуда кулланабыз.
Сездә укучылар әзерлекләре белән алар күп мөркәмдә 1-2 адым алга таба атлаган кешеләр булалар инде. Шулай дип аңларга кирәк.
Әйе,
алар предприятиегә баргач теге техникага өйрәнми. Ә монда ул предприятиедә булган техникаларны җиһазлау булсын, хезмәт күрсәтү булсын, эшләү булсын, бөтенсе монда алып чыга һәм менә дигән белгечкә әйләнә.
Колледж бит инде ул тора-бара барбар инде күпмедер еллар үткәннән соң укытуына өлкәсе булып калмас дип уйлыйм мин. Ул консультация бирә торган учреждение булып калар дип.
Ул турда мин махсус сорау әзерлим әле сезгә.
Консультация өлкәсендә бездә иң алдынгы технологиялар, иң алдынгы белемле специалистлар урнашырга тиеш. Менә Советлар Союзының төп әйтик, уку йортларын, техник белем бирү уку йортларын тәэмин иткәндә, укытучылар белән ул иң алдынгы кешеләрне хуҗалыклардан алып шунда балалар укытырга куйган, кешене укытырга куйган. Бу инде тора-барада иң алдынгы юнәлештә эшли торган белгечләр, ул минем уйлавымча уку йортларында, колледжларда һәм бүтән уку йортларында эшләргә тиештер дип уйлыйм.
Чыннан да, менә шул консультация, шушындай бер үзәккә әйләнү, ул сезнең өчен өстәмә акча булдыру мөмкинлеге дә бит әле. Менә аңа сезгә күп рөхсәт бирелгән ул юнәлештә һәм сезнең мөмкинлекләрегез күпме өстәмә рәвештә акча эшләү өчен?
Алга киткән юнәлешләре дә дип әйтәсем килә. Бар әз генә каршылыклы юнәлешләре дә, чөнки бит әле без нинди булсак та, автономный булсак та, без бюджетны чыкланабыз. Безнең бөтен әйбер тендерда, биржада, без менә бүгенге көндә миңа ниндидер запчасть дим кирәк икән, хуҗалыгының барып техникасын шушы ук диагностика ясап, ремонтлап кайтырга, или шул ук сөт комплексларында нәрсәнедер алмаштырырга, мин бу запчастьне башта куярга тиеш. Биржага, тендерга дип әйтик, ничә дөр көн үткәнче көтәргә тиеш, ә ул вакытта бит инде хуҗалык тора алмый. Шуңа күрә менә төп юнәлештә эшләүнең әз генә аксаклый торган өлешләре менә шундый яклары бар. Шуңа күрә бит дилерлар белән дип әйтәм, предприятие менә Деловальның вәкиллеге белән үзләре белән эшләп, менә шундый инде күпмедер өлеш запас частьларны без алар аша эшләргә дип хыялланабыз.
Азат әфәнде, шушы урында без тукталып торыйк бу атнага. Мин радио тыңлаучыларыбызның исләренә төшерәм. Безнең белән тапшыруыбызда кунак булып, Күкмара районының Янил авылындагы агроколледж директоры Азат әфәнде гатим булды. Ә без әңгәмәбезне киләсе атнада нәкъ шушы вакытта дәвам иттерербез. Һәм радио тыңлаучыларыбыз бик кызыклы мәгълүмат алар беренче яктан һәм икенче яктан. күнләшіп та отырдылар. Қара, ауыл районы бит инде, аңда ниші киттіріп қызықлы тұрмыш білән яшейлер екен деп, мен бір атна дауамында әзірленсін нәрәлі. Келесі әңгеме бізге.
Рахмет дедім.
Бүгінгі мен әшулар, Кукмара районының Янил ауылындағы профессионал колледж директоры Азат Ғатин, тауыш операторы Сания Хамматова, журналист Рәкип Ғаффар баршағызға да көңіл күрлігі, рух нықлығы, исәнлік саулық, тазалық байлық тілеп сіздің білән нәкбір аттағы саулылашалар, эфирда яңа шырашуларға қалады.